Merci, monsieur.
Iritsi egin zaigu zortzigarren saioa. Iritsi, arnasa hartzeko bigarren parada. Arnasa soberan gaur gainera estudioan, hiru beharrean bi baino ezkara eta bigarren betelanari ekingo diogunak. Txabi etzaigu etorri. Ez espero beraz bideojoko musikari gaur. Gaur Josu eta Bion kontu doa saioa, saio entzungarria. Asko jasan beharko ezkaitu zuen saioa. Soinuak eta bandak, soinu bandak. Ez ohiko ditugun filmetako popkantak, ez. Ez ohiko ditugun filmak, ez musikariak ere. Hiru arau gaurkoan. Popkanturik ez. Orain artea aipaturiko filmik ez. Ohiko artistarik ez. Salbuespen bana, arauko. Lehena, diotxu edalako jakingo duzue. Ez baita sinistekoa hasiera batean Nick Cave eta Warren Ellis azitxarra direla The Assassination of Jesse James musika egin zutenak. Moving on, jarraian. Ohiko artista jarri ezin ditzakegunez, Michel Legrand kanpoan geratu zaigu. Garai bertsuan, jende bertsuarekin ibiltzen zen urrengo hau ordea. Baina, zorte txarra izan zuen. Ez bere bizitzan, ez bere lanean, gurekin baizik. Komposatu baitzituen urrengoa bezain gauza ederrak. Moravia gutxietxiaren maixulan baten gainean eginiko godarren maixulan gutxietxi batentzat. Eta guk, publizitatean erabili izanagatik dugu gogoan. Camille izena du kantuak, eta Camille Brigitte Bardot da. Caprin dago. Bere senar idazleak Odisearen gidoia idazten baitiar du Fritz Lang zuzendariarentzat. Bikote krisiak, zinema krisiak, bi munduren gainbehera, eta Georges Deleguren kantu hau goian, ezin erori. Thank you. Jarrai dezagon frantximantekin. Jarrai Godarrekin. Legrandek baino lehenago, Marcial Solalek egin zizkion soinua bandak. Piano jazz kolaxa, erritmo aldaketak. Legranen gandik hain hurbil eta hain urrun. Lehen filma, azken asperena edo arnasi gabe, zeharka baino ez dugu ekarri izan gurera. Aukeraketa honek araurik apurtzen ez duelakoa egingo dugu beraz. Izan baditugu eta geroko kontraesan gehiago gorderik. Kolax esan dugu, sotiltasuna baino gehiago aizkora. Anabasa ordenatua. Halakoxea zen Godarren muntaketa berritzailea, bai irudiarekin, bai soinuarekin. Piano jotzaile eta konposatzaileak lagundu egin zion, ondo lagundu ere, buruan iltzaturik geratu zitzaizkigun doinuokin. New York Herald Tribune zen hori, Jan Sever gaixoari, Patrizia gupidagabeari jartzen dion kantua. Urrengoan, Jean-Paul Belmondo sartzen da, Laszlo Kovacs, Michel Poicard. Horrexegatik da trufatiagoa. Duo. Beste piano jotzaile bat, beti zintzilik, beti egiteko geratzen zaigun zuzendaria. Michael Nymanek egin ohi ditu Peter Greenawayren soinu bandak, Aze soinu bandak. Aurten nahi genioke saio bat eskaini zinemagile ingelesari, ondo merezia du eta. Baina, hainbeste eta hainbestekoak dira bere filmak, oporrak beharko ditugu berrikusteko, liseritzeko, haren gehiegikeriari behar bezala erantzungon dioten testuak idazteko. Bitartean, oroigarri, atzamarretan lotzen diren lokarri horietariko Michael Nymanen urrengoa, Time Lapse, Greenawayren Zoo filmekoa. Umore beltza maite du Greenawayk, eta nolabaiteko zinema beltza da Godarren lehen lana. Emadazu auto bat, emakume eta arma bana, eta film bat egingo dizut, zioen. Gizona berez dator, bera da protagonista. Falozentriko xamarra bai, Jean-Luc, baina zinema beltza ez alda alakoa. Urrengo kantua ere, zinema beltzari dagokio. Horrelako film baten hasiera perfektuari. Kantu entzun bitartean plano bakarra ikusiko dugu pantailan, baina gauza asko ikusiko ditugu. Autoak, neskak eta armak, mugak eta poliziak, eta perkusioak markatzen duen tiktakaren gorena. Plano bakarrean. plano sekuentzia, ez edozein tamainatakoa. Eskolan ikusten den horietakoa, eskola gozarazten dutenetakoa. A Touch of Evil, Orson Welles eta Main Tidal, Henry Mancinirena. Mancinirengan pentsatzen, ez dakiz zergatik baina Nino Rotarekin gogoratzen naiz. Pakete berean doaz, kaskoko biltegian. Biekin da zaila kantu bat aukeratzea, halako lan eskerga egin baitzuten. Bataren Pantera Arrosa eta Tiffanyko gosariak kanpora. Bos populi egiak. Bigarrenaren The Godfather ere kanpora. Hasi eta ezin bukatu. Nino Rotak ordea, Felliniren film asko egin zituen. Amarkor jarria dugu dagoeneko. La Estradako melodia ordea, nork kendezake burutik. Nork ez du film hau eta ondorioz Julieta Masina maite. Frantzian geratuko gara hurrengoan ere. Zer nahi duzue? Enintzen Donostiatik oso urrun hazi, eta gaztaroan erakarpen puntu bat izan zuten gauza frantsesek oro har. Louis Malleren Urkamendirako igogailua film bikaina da. Jan Mogo ageri da, eta eskadakioken zer nahi du bere baitan. Daukan horren guztiaren barruan ordea, zerbait nabarmentzen baldin bada, musika da hori. Miles Davisek egin zuen, filma ikusi ostean. Filma ikusi, pare bat ohar hartu paper batean, laguntzen dute musikariei historioa gutxi gorabera kontatu, improvisatzen hasi, eta ona zer atera zitzaien. Beste jazz gizon bat urrena, baina oso testu inguru ezberdinean. Bestelakoa da jazz gizon ere. Da, biziri baitago, garai hartako bakanetarikoa izanik. Aurrekoa dotorezia eta misterioa zen. Honakoa, itxuskeria eta paranoia, zomorroak eta literatura. David Cronenberg eta William Burroughs gurutzatzen diren segundo horretan. Howard Shorekin batera, Cronenbergen soinu banda komposatu ohi dituenarekin batera. Ornette Coleman, Welcome to Anexia, ongi etorri Anexiara. Pentsa, beste nonbaitetik datorri ez protagonista, ona iristeko. Anexia toki bat da, bai, eta atera da Paris gaurko saioan, behin baino gehiago. Bada Paris, Texas, beste toki bat da, ez Anexia, ez Paris. Eta deno dakigu Raid Kuderrek egin zuela soinu banda bikainura, eta benetan da bikaina kantu ardatza. Urrengo ere baden bezala, Paris, Texas izeneko tokian entzuten omen diren horietakoa, Canción Mixteca.
En lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. No tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Zeru zabaletatik zeruako paisaietara. Eta honekin, gaurko bigarren traizioa. Jarri baitugu soinu banda hau aurretik ere. Bigarren denboraldian, Ertzogi eskaini genion saioan hain zuzen ere. Baina, gainetik hitz egin genuen, hain gara astunak. Eta ondo merezia du Ernst Reicherren Child Footprint duo kantuak iradokitzen duen isiltasuna. Horrelako kobazuloren batera bisitaldia egiterakoan eragozpen baitira baita gidaren hitzak ere. Isilik egon eta begiratu, hori da tokiak eskatzen diguna. Amets galduen leizea da Ertzogen film zoragarria. Oroit, euskaraz ere ikus dezakezuela azpitituluak.comen. Thank you. aurren urratsak urrengoan ere, baina iesi doaz oraingoan. Ibaian barna, armier masare, apo eta abarren artean. Beldurra eta atezuan eiztaria, haren gaua baita. Nola sartzen diren doinu batzuk gure kaskezurrean, sekula ez irteteko.
Safety and a moonlit vision of the sleeping children in their small ark of safety, and Pearl cradling the precious doll in her small arms dreams a child's gentle dream.
Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away.
Beldurra berriro ere, baita gure gogoan tematzen diren doinuak. Gaztelaniazko historiako izenbururik okerrena jarri zioten Rosemaryren umearen historioa. Christoph Komedak egin zuen Polanskiren filmerako musika. Kito, bukatze argara. Azken filma, azken kantua. Beldurraren lurraldetan barneratu denez saioa horrelaxe bukatuko. Zalantzari gabe bere eremuz kanpoa izango duen film baten soinu bandaz. Ingalaterra iparraldeko herrixka txiki, bitxi, pagano batera iritsi da, neskato baten desagerpena ikertzera, polizia kalekume ultrakristaua. Bertan, nagusi, Christopher Lee. Hainbat pasadizo eta korapilo, eta harribitxia den soinu banda, Paul Giovanniren eskutik. 70-eko folk ingelesa, saio oso bat merezi lezakeen soinu banda egiteko. Hauxe, filmean gehien errepikatzen den kantua, arekin utziko zaituztegu, Korn Riggs. Datorren astean gehiago, Esban Maier gehiago, gainera.
It was upon a llama's night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light I held a while to Annie. The time went by with careless heed till tween the late and early. With small persuasion she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie. Her most sincerely. I kissed her o'er and o'er again among the rigs of barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among
Eremus Campo.
Vous venez souvent ici, monsieur ?